Attaisnotie izdevumi, tas ir viens no populārākajiem pakalpojumiem. Tajā brīdī, kad mēs, teiksim, saņemam čeku vai kvīti, gada laikā viņa mēdz pazust. Mēs viņu mēdzam kaut kur nolikt, viņa mēdz saburzīties, izdzist, un tad vienkārši mums vairs darījuma apliecināšā dokumenti nav. Ir šī iespēja uzreiz pēc saņemšanas šo čeku vai kvīti nofotografēt un aizsūtīt, lai viņi gada laikā uzkrājās attiecīgās personas kontā. Aplikācija aizdomīgie darījumi, tātad tā ir arī iespēja ikvienam iedzīvotājam tā kā iesaistīties cīņā pret ēnu ekonomiku un palīdzēt atbalstīt mūsu valstsciņam dienestu. Proti arī tajā brīdī, kad mēs saņemam kādu čeku, kvīti vai kādu citu darījumu apliecinošu dokumentu, kurš mums šķiet aizdomīgs. Šo čeku vai kvīti, tātad mēs uzreiz ar savu ietālu varam nofotografēt, nosūtīt valstsciņām dienestam. Un tālāk tas ir valsts ieņēmuma dienesta darbs, skatīties, vai ir pamats aizdomām, vai ir kādi šie nodokļu nenomaksas vai krāpšanās riski.